Dette Hundesonen med Anders og Lars.
Ja, da vi i gang med Hundesonen, Anders og Lars i studio, og velkommen til lytterne. Anders, nytt år og nye muligheter. Hva tenker du om, selv om vi litt ute i januar nå, eller i slutten av januar, hva tenker du om 2024 og muligheter?
Jeg tenker absolutt at alle muligheter ligger der. Sånn kort oppsummert, siste uka har jo her på Sørlandet vært veldig mange årstider. Akkurat nå er det, skulle jeg nesten tro det var vår, og vi er i gang med utetrening og sånt nå. Men det jeg tenker er at det ligger et godt grunnlag for hundene til å videreutvikles det året som kommer. Så ja, det blir kurs, det blir å se andre hunder og ekvipasjer ha framgang, og i det hele tatt, ja.
Mm. Ja, for jeg vet at du skal på kurs, også det er ikke bare vi som holder kurs, nå begynner faktisk de kursene å følges opp, men også du skal på kurs, for du ønsker å utvikle det.
Ja, jeg ønsker det, så jeg ønsker å være innom forskjellige typer miljøer, for da at vi hører mye om hvordan det trenes i andre miljøer, men det er veldig mye bra, enten det er inn forbi politi, tollvesen, forsvaret, norske redningshunder, jakt og ulike brukshundsporter, så er det veldig mye å plukke opp. Så jeg skal på kurs for å plukke opp noen tips og råd.
Ja, og det er jo sånn at man drar jo alltid med seg noe nytt fra de fleste kurs, vil jeg tro. Og så har vi jo, vi har jo sammen søkt i bygg, hatt byggsøk denne uka. Det er en video du kan se på Instagram nå, blant annet Kaksesøket. Og vi har brukt mye det også på grunn av årstida, men det gir også noen miljøutfordringer i det bygget, fordi at dette er ikke et vanlig bygg.
Nei, det er ikke et vanlig bygg i det hele tatt. Det er en stor, ja, den er 3,5-etasjes bygning med veldig mange forskjellige momenter, altså trapper som hun ser ned i trappa, så det er ikke tildekt, hun ser ned, vi kan ha
sånn ståltrappe med gitter i seg de må trø på, ja. Det kan være ganske skremmende for mange hunder.
Det kan være litt utfordrende for noen hunder, og så er det litt det her med også det ser han jo tydelig også på det som legges ut med Kaksa, at han slår, som vi sier, han vet det er noen her, og så er figuranten utilgjengelig, og så er det hvordan kommer frem til figuranten her da. Og igjen, det er mye, mye ulike miljøutfordringer her. Det er jo stabler med paller, og det er
det er ganske mye forskjellige som kan gjøre bevegelige ting, vanskelig underlag, og du får egentlig gjort ganske mye, og da er du inne i det på det som er noe av tematikken i denne podcasten, nemlig slik trener du hunden din. Og det vi har tenkt å fortelle, Anders, det er litt overordnet hvordan trener hund, fordi at vi skal ikke fortelle deg hvordan du skal sitte, eller hvordan du skal søke, eller på den måten. Men når du skal trene hund, så er det tre ting som er viktige, og det er: lag deg en plan, lag deg en ny plan, og hold deg til planen. For å si det litt enkelt. Altså, du må ha en plan med det du gjør.
Jeg er helt enig i det. Og litt ofte så ser vi det at det skjer noe uforutsett, og så både med det vi opererer jo som instruktører, og så får vi spørsmålet, hva gjør jeg nå? Og det er akkurat det som du sier. Lage seg en plan, ha en alternativ plan, holde seg til plan, men jo mer en har planlagt, da, så er en også rustet for at hvis det skjer noe uforutsett, for at da har vi flere planer, eller vi kan justere innenfor de planene vi har. Hvis det mangler totalt en plan, så er det vanskelig å gjøre noen justeringer. Vi vet hva vi ønsker, hva vi skal komme frem til, og hvordan vi skal gjøre det, og hva vi gjør hvis det ikke lykkes.
Mm. Så er det noen som vil si at kanskje noe av problemet at de faktisk ikke vet hvordan de skal gjøre det, og det er jo selvfølgelig en utfordring. Du må alliere deg med folk, og så må du vite hva øvelsen går ut på, tenker jeg. Og så må du tenke i bruddstykker og momenter.
Ja, vi er tilbake til momenttrening, og en av de viktige tingene vi ser i byggsøket, da, det er jo at folk vil videre, hun lykkes, hun søker etter hvert godt, den takler miljøen, og så skal hun videre enten for fort, eller at ikke det grunnleggende ligger godt nok. Da. Og det er mye det som du är inne på här, Lars, det är att det grundläggande må ligga väldigt gott. Alltså för vår del är det detta att hon enten halssmäller eller mellan med och hämta ett bitt eller ett brinkobbel. Och hvis meldingen är dålig så vill det falla, ikke sant? Och då är ett gott sök ödelagt med det att den inte hade det grundläggande på plats. Så ja.
Och där tänker jag i utgångspunktet att alla de kurserna, alla de 100 människorna vi har haft på kurs, och så tänker jag att det måste man ju för sig det sånt när folk söker kurs, det kan vara ett det vi kallar ett nybörjarkurs, och så säger de att hunden kan de basala tingen, så tänker jag nej, det kan de slett inte. För huvudgrejen är egentligen att du ska kunna göra en del ting i flera miljöer, och då må du tillbaka till det grundläggande, och så må du det du ska träna på, och du må dela upp i momenter, och så till den minsta ting, och så må du faktiskt kunna det så gott att du kan utvida det till i flera miljöer. Och det där vi kommer ser ofta att det kommer till kort, ja men vi kan komma sitta och ligga, och det är väldigt få hundar jag har sett på kurs som verkligen kan det.
Ja, det är väldigt sällan, det är långt emellan, för att det ska vara etablerat i alla typer miljöer, och då kommer bristen med en gång. Ja, det är andra hundar till stede. Vi ser det ju på detta med en apportering då. Hvis hun skulle for eksempel opp den trappen med trågitter og apportere og bære ned igjen, og hun egentlig ikke er trygg i miljøet der, så vil en ødelegge apportøvelsen da, hvis den ønsker å ha det som en utfordring da. Sånn at, og da må en legge på det momentet at hun er trygg i miljøet, men ja, det er helt rett. Det er veldig sjelden at vi ser hunder som faktisk kan øvelsen, når det blir
belastning og andre ting som fort kan oppta en hund. Men det er et par andre ting også som vi har vært så vidt inne på akkurat dette med momenttrening, fordi at jeg tror at vi går, og det merker jeg selv også, senest på, ja, vi var vel ute og hadde det som vi kaller for rundering her om dagen, og da var du med litt grann uenige. Jeg hadde lyst å sende ut på, eller ikke uenige, men vi diskuterte litt grann, og det er alltid sunt. Jeg hadde litt lyst å sende hun ut på et slag uten figurant, altså sende hun ut fra en vei, og så skulle ikke være noen figuranter akkurat der, og kanskje tenkte jeg der at, ok, kanskje så går jeg for fort fram, og det var egentlig poenget mitt ved å si det, at noen ganger så vil vi så mye mer enn det hunden kanskje er klar for, fordi at det grunnleggende ikke er inne.
Ja, sånn er det veldig ofte, og at vi tenker at hunden kan det, men der er det utrolig viktig at det grunnleggende virkelig er på plass, da, og det viste jo du på den økta der, at du hadde jobbet over lang tid med det grunnleggende, og kunne gå videre på den økta. Og så synes jeg også det er veldig spennende det du sier, da, at det at en har sånne sparringpartnere da, med seg når en trener hund, at en liksom diskuterer, og som du sier, om en er uenig, eller det er ikke det som er poenget. Poenget er at en diskuterer litt, og kommer frem til noe som vi blir enige om at dette gjør vi. For det å diskutere og være litt uenige og se ting fra forskjellige vinkler, det trenger vi alle sammen. Vi trenger noen observatører, noen som ser, ja, hvorfor lyktes de ikke? Nei, det var kanskje opptatt det på en annen måte enn det jeg pleier å gjøre i forhold til hunden, og ødela en øvelse av den grunn, sånn at det der må se og observere hverandre og gi tilbakemeldinger, å være i et sånt trygt og godt miljø, det
er kjempeviktig. For det handler jo ikke om hvem som hadde rett, ha-ha. Og det er noe også, vi skal ikke bruke mer energi på det, men det er noe noen miljøer skal passe seg litt for, at hva var det jeg sa greier. Og så er det en annen ting oppi dette, når vi først akkurat er på den saken, så er det av og til med å tørre å trekke strikken litt grann, men ikke mer enn at du selv mestrer, og så må du ha en plan B. Og jeg hadde en plan B hvis hunden ikke ville dra ut på dette tomme slaget, altså uten figurant. Og det er også noe av poeng som vi diskuterer her, dette her med å hvordan du lykkes med hunden i treningssammenheng. Men hvis vi nå er enige om at nå har vi laget en plan, vi har laget en alternativ plan, og vi har holdt oss til planen. Jeg tror ikke det er veldig mange mennesker, noen gjør det, og noen trener veldig målbevisst også, la det være sagt, blant de som er spesielt konkurrerer, og de som skal bruke hunden til noe, men jeg tror ikke alle tenker over det før de går ut og trener. Jeg tror av og til at man tar med hunden, og så ser vi hva som skjer.
Ja, det er veldig ofte sånn, ja. Vi tar med hunden ut, og så ser vi hva som skjer. Og der kommer vi ned til dette her, de aller, aller viktigste tingene, at du har en belønningsform, noe hun faktisk vil jobbe for. Du greier å forhindre hun fra andre belønninger, at det, den belønningen ut
hos deg
ja, er så sterk, og er jobbet opp. Og da er det det her med at hvor er vi, og hvor skal vi hen? Og der brister det for veldig mange, og det at...
Men man har ikke tenkt gjennom veien, hvordan går den veien opp?
Nei, man har ikke tenkt gjennom hvordan man går den veien opp, og man faller alt for lett selv for fristelser da, som at, nei, men det hadde vært så kjekt, og kan ikke hun bare få lov til å springe med den hunden der, og ta noen fine bilder av det, og så glemmer vi vekk at kanskje hun hadde helt klart behov for å, ha den hunden som en forstyrrelse, og trene fokus og kontakt. Mm.
Og du har vært så vidt inne på det. Det betyr at du må legge klart det utstyr du skal ha. Dette er det vi kommer til å bruke på treninger i dag. Vi skal ha dette som belønning. Vi skal ha alternativ belønning. Jeg bruker å like veldig godt å veksle mellom ballek og godbiter. Noe som hunden virkelig vil ha. Så forbereder vi jo hva vi skal gjøre, hvis det er løyp eller et eller annet, eller hva man skal gjøre, så forbereder man det sånn at man stiller klar.
Ja, og der har jeg vært borti folk som trener på at for så vidt et høyt nivå har en plan, og så skal en da få et figurantsug, og da er det jo sånn at hun blir belønnet figuranten, og så er det sånn, ja, godbiter, det glemte jeg i dag, og nei, jeg har noen gamle frolike liggende her, vi tar det ut, og så har vi glemt hele forberedelsesfasen, at nei, dette planla jeg i går, jeg lagde noen skikkelig gode godbiter, jeg la dem i poser, jeg la dem i kjøleskapet, spolina var med.
Utstyret er på plass, og det er forberedt. Ja. Og så legger vi bort mobiltelefonen og alt det kjaff som jeg prater med alle andre mellom øktene og alt det der. Det er en kaffepause som kan dere ta etterpå. Men jeg har litt lyst til å dra dette ned på vanlig hundeeiers nivå. Skal du for eksempel lære din hund lydighet, ja, så må du finne deg en plass hver. Du må finne deg, forberede deg, lage den planen som vi har snakket så mye om. Og hvis det er sånne enkle øvelser som ligge og bli for eksempel, så forbereder du deg på det, hvordan du skal få hunden til å ligge. Det må for det første se, og da er vi tilbake til momenter. Altså, hunden må kunne forstå kommandoen ligg eller dekk. Og så kan du trene på dette her i små doser med at hunden skal bli uten han stikker av gårde. Så må du ha en plan B. Hvis hunden reiser seg og stikker av gårde, hva gjør du da? Og det er det vi mener egentlig med momenttreninger, og hvordan lage en plan.
Helt klart, og det er sånn at, igjen så er vi tilbake til det å strekke strikken, at det har i alle fall jeg prøvd, at hun har da reist seg fra den dekken, og da strekker strikken litt for langt, og så er det ingenting med å bli leise, eller å begynne å synes at hun har hunden som er talentløs, eller noe sånt nå. Hun reiste seg, ja, hva gjør jeg da? Det er det som er, enten har et svar hele veien på hva gjør jeg da, og at du forhindrer hunden fra å forsvinne og begynne å springe rundt. Du har sikret det med line, for eksempel, og du får stoppet hunden, du får lagt den tilbake igjen i dekken, og du får avsluttet på en veldig god måte med at hun gjør øvelsen. Da. Så, ja.
Og så har jeg lyst til å komme inn på en ting til som er fryktelig vanskelig. Man skulle ikke tro det, men det viser seg også på våre kurs. Det å belønne til riktig tid og riktig adferd, ikke minst, det er vanskelig.
Ja, det er det, og så var det sånn, spesielt på apportøvelsen, da, at han kom nesten helt inn. Jeg ga en belønning for det, det var utrolig bra, det var, manglet bare 30 centimeter. Nei, men da belønner du det at han ikke kommer helt inn, enkelt og greit.
Ja. Og det samme har du med hvis du for eksempel har en hund som skal gå fri med fot, for eksempel, og at hunden går veldig skjevt, det merker du med at for eksempel hunden toucher bort til deg hele veien, og bremser den nesten som en liten plugg. Belønner du dette, så får du akkurat den atferden.
Du gjør det. Og det er opp til oss da, å sørge for at den belønningen kommer, og timingen er god, og at vi legger opp til den belønningen her, at vi kan jo styre hunden med belønninger, hvor hen vi vil ha den hen, og så... Så timing er kjempeviktig.
Og Da har jeg lyst til å si noe om noen ganger så, og det har tatt meg litt selv i, og jeg vet at til og med tror jeg har sagt det til dere noen ganger, at oi, nå holdt jeg hånda litt rart, nå holdt jeg hånda i lomma, og hva skjer da når du holder hånda i lomma? Jo, hunden har store forventninger til en belønning, og den har ikke gjort øvelsen ferdig. Og av og til så koker det litt i høyet når man skal koordinere alle disse bevegelsene, for eksempel å få hunden på plass. Vi bruker en teknikk der vi drar hunden med oss, lokker den, altså såkalt locking, ikke sant, med en belønning, og bakover og så rundt opp på siden. Og det krever også den kroppskoordinasjonen, og at vi har tenkt igjennom faktisk. Ikke bare sitte og planlegge hjemme at ja, men nå skal vi ha hunden på plass. Vi må faktisk tenke igjennom hvordan gjør vi den bevegelsen. Og der koker det også mange ganger. For vi ser mye rart av dobbelt kommunikasjon, vi snakker veldig mye til hunden, eller folk snakker veldig mye til hunden, samtidig som de gjør noe annet med armen, og hunden har lettest for å se på tegnesignaler.
Vi gjør det. Og det er jo blitt filmet en gang, sånn, og sett seg selv, så hadde den nok fått en stor innsikt i det her da, og for oss som er så heldige at vi holder mye kurs, så får vi sett det mange ganger da, og så blir vi mer bevisste på oss selv, men allikevel så, dette vi er ute i da, heldigvis har vi hverandre et miljø å trene i, så og det med locking av, det er sånn der, det er vår måte å kommunisere med hunden på, få hunden til å forstå hva den skal gjøre, og så...
Ja, for hva forstår egentlig hunden?
Ja, det da, å kommunisere med hunden, det er kjempeviktig, for at hunden må ha lyst på en belønning, og da ønsker han å tilby en adferd, og det ser vi at når vi jobber opp en forsterker, en god belønning, så vil hunden tilby adferder, og så må vi kommunisere med hunden hva vi ønsker han, og hva
hva
vi ønsker
han skal gjøre. Hva er å tilby adferd?
Å tilby adferd, det er det at hun er veldig ivrig, logger med halen, den vil søke kontakt, og hvis den ikke får en belønning, så tilbyr den for eksempel han dekke, oi, var det det jeg skulle gjøre? Nei, ok, så kommer han kanskje og setter seg på plass, var det det du ville at jeg skulle gjøre?
Bjeffing i frustrasjon?
Ja, det er frustrasjon. Hun vil så gjerne, og den vil så gjerne please oss da.
Og så jobber han jo også for å oppnå noe. Det med pleasing, det kom etter hvert. At han vil tilby ting, men han vil også jobbe for å ha noe. Da må, har vi snakket om det før, at belønninger må rett og slett også fungere. Men det vi ikke har snakket så mye om, det er at hunden den tenker litt i bilder, og det er derfor vi var så vidt innom timingen når du belønner.
Hunden tenker i bilder, og den danner minnebilder. Det er ofte det vi, hvis vi kan bruke et litt uttrykk, at vi manipulerer jo minnebildene i veldig mange øvelser. Da. En enkel ting å tenke der er at vi legger ut en belønning til hunden, som hunden skal finne og rapportere og hente til oss. Og så blir den lagt ut, hunden ser at den blir lagt ut, og så blir hunden tatt vekk og tilbake igjen. Og så søker den av dette felt, eller hva vi ønsker å kalle det. Og så kunne vi gjort det samme en gang til, og så hun så at belønningen ble latt ut, men vi tok med oss belønningen og sendte han ut på et søk. Det er ingenting der, og vi vil sjekke om hun søker og sånt nå. Og den går på minnebilder, den har et minne om at det ligger noe der, og er mye konstruert på disse minnebildene.
Jeg skal gi deg litt annet eksempel på det når det gjelder min hund. Hun kan jeg slippe ut i hagen, der er et gjære, det kan hun fint elegant hoppe over hvis hun har lyst til. Men i stedet for at jeg står og brøler på henne, så slår jeg ned håndtaget til verandadøra tre ganger. Og hver gang hun kommer inn, så ligger det en god bit rett inn forbi. Så det gjør at hun har det minnebildet om at når jeg lager den lyd med verandaen, døra, så kommer hun inn, og så får hun god bit en belønning.
Ja, og det synes jeg er et det er flere gode eksempler her, sånn som jeg ser det, for at det der med at vi har et forholdsvis lite gjære, hunden kan fint hoppe over, men hvis vi har vært der til stede med hunden og forhindret at hunden hopper over gjæret, så er dette blitt en naturlig avgrensning, og hunden vil bli der inne.
Han gjør det, for hun får aldri fått lov til å hoppe over.
Helt rett.
Selv om pus går forbi, så har vi ofte gjerne et boff eller to.
Ja,
det er dyrvern. Men det er en ting jeg har lyst til å snakke om her avslutningsvis, akkurat når det gjelder slik trener du hunden din, det er en ting hva du ikke gjør, og du korrigerer ikke hunden under innlæring.
Nei, det gjør du ikke. Og der har jeg vært med på folk som ofte sier, de sier nei til hunden og begynner å gjenta seg selv, og der er vi inne på dette med minnebilder og hva hunden forstår og ikke forstår. Den forstår ikke en lang kjede med prating fra vår side på plass. Nei, det var ikke sånn hit her. Masse kaotiske ting. En hund vil respondere når vi er veldig konkrete og rolige og ja.
Precis, og vil jobbe for belønninger.
Ja.
For hva skjer hvis du korrigerer en hund? For det første så mener jeg det at det er din feil som trener hunden, altså når du trener hunden. Hvis du må korrigere hunden, så avlærer du hunden. Forutsatt at den har hørt ordet nei før, og vet at den ikke skal fortsette med ting da, så det blir fullstendig feil i innlæringen å bruke korrigering på en hund som ikke kan dette her. Da gjør du noe fundamentalt feil som når du trener hunden.
Jeg er helt enig i det. Korrigering, det kommer eventuelt senere, når vi vet at hun kan øvelsen, så kan vi drive med noen former for korrigering.
Og jeg skal gi et veldig konkret eksempel på det. Sitt og bli, og noen andre går forbi, med en hund som går forbi, og hunden reiser seg, da er det korrigering, da er det nei.
Ja, det er det. Men jeg er helt enig i at i innlæringen, så er det de som kommuniserer til hunden hva den skal gjøre. Hun har det ønske om å plise oss, og vi får dette til sammen.
Skal vi si noe mer her på tampen av denne podcasten, Anders, når det gjelder slik trener du hunden din? Det er jo masse vi kunne ha sagt om dette for å bygge videre, men dette er jo litt sånn mer generelt overordnet.
Ja, det er det at hun skal få lov til å være hund, ikke menneskeliggjørende, og at vi mennesker ofte er inkonsekvente. Hvis vi tenker oss sånn, så har vi en tendens til å være inkonsekvente. Og med en hund så må vi være konsekvente, og det er en helt annen ting enn å korrigere eller være hard med hunden. Mm. Vi gjør det likt hver gang for hunden, og da har hun en forventning og en rutine, og så fungerer hun alle mye bedre.
Ja, og helt til slutt så vil jeg bare si det at en repetisjon er noe du kan gjøre 4-5 ganger, og lykkes du veldig bra da, så stopper du og tar en pause og eventuelt gjør noe annet, fordi at du kan ikke, noen hunder vet vi kan jobbe ganske mye og ganske lenge og har så store forventninger til belønning, men når du lykkes, da har du lykkes, og da er det ikke noe vits å holde på 20 ganger til, for da kommer rett og slett du til å mislykkes, og da kommer frustrasjon over deg, og du synes alt er teit og dumt. Poenget er jo at når du først har lykkes i øvelsen, så stopp litt der, og så ta deg en pause, og ta hunden en pause, og så kan du fortsette litt etterpå.
Ja, korte momenter med lydighet, og la hunden få lov til å hvile litt i bur og drikke litt vann, og så ta den ut igjen på nytt. Det er en god regel, synes jeg.
Og så det siste tipset jeg har tenkt å gi, det er jo at tren på det du er revet på. Ikke tren på det du kan aller best, og dette tenker jeg, nå snakker jeg egentlig litt om, spesielt hvis man er sammen med veldig mange andre, så det er lett å gi opp på problematiske ting. Eksempelvis kan jeg si at når jeg skulle lære Sina å holde bitte eller lære seg apport, så holdt jeg på ganske lenge med dette et sekunds greia med at hunden holdt det i munnen, og så brukte jeg en klikker, og så kom belønningen veldig kjapt. Sånn at det er noe med å så se og stoppe når det er for så vidt, og forlange mer når du vet at hunden kan det.
Ja, det er det. Og der synes jeg jo det er kjempeviktig at når vi er et treningsmiljø, så kan vi komme dit når vi synes at når det er noe vi ikke får til, og så trener vi på det vi ikke får til, og å gå på kurs på noe som dette her det trenger vi videreutvikling på. Instruktøren vil helt sikkert på kurset si at her må vi trene videre. Det er ikke vits å gå på et kurs med en instruktør som forteller deg at det så dårlig dette her var, men vi tør, som du sier, å komme og trene på det vi trenger mer input på, det vi trenger å komme videre, og tør å ha liksom sånne faglig gode diskusjoner da.
Ja, og med det skal vi si lykke til dere hundeeier der ute som kanskje har blitt et lite snev av motivert, og så gjelder det å ha en positiv innstilling og positive metoder, da kommer du lengst.
Det er ingen tvil om. hunder, de vil jobbe, og de vil jobbe for en belønning.
Og neste gang, Anders, da skal vi møte en lesehund, vet du hva det er?
Ja, det vet jeg hva er. Så,
ikke en lesehest?
Men en lesehund, ja. Så det vet jeg hva jeg er. Som lærer så har jeg snakket med andre lærere der dette her med å lese høyt for de i klassen og sånt kan være vanskelig. Men det å lese for en hund, det kan ofte være trygt og godt.
Mm. Veldig spennende. Vi skal treffe en masterstudent i spesialpedagogikk i vår neste episode. Og til da, ha det bra.
Du hører på Hundesonen, en podcast med Anders og Lars.